Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ. Դուխով Հայաստան բացասարակություն է ջովարող անձը կալանավորվեց։ Պետեկամուտների կոմիտեից չեն հստակեցնում ինչ զարգացում է ստացել վարչապետի կարգադրությունը, Արարատյան մաքսատան ծառայողները աշխատանքից ազատվել են թե ոչ։ Իրավապահները չեն շտապում պատասխանատվության կանչել սեռական փոքրամասնությունների հասցեին սպանության սպառնալիք հնչեցրած անձին։ Միջազգային թեմաներ Իսրայելում Քնեսեթի ընտրությունների արդյունքներով դեռևս հստակ չէ, թե ով է հաղթել՝ Բենին թե Բիբին։ Ռուս-թուրքական ռազմական գործարքի շուրջ քննադատությունը դեռ չմարած Անկարա Մոսկվայի հետ նոր նախաձեռնությունների մասին է խոսում։ Այսօր թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
ԵՀԿ առաքելությունը այսօր հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին Ասկերանի շրջանի ուղությամբ ակնայից դեպի արևելք ընկած հատվածում։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքեջի, դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Դիտարկման առաքելությունը Արցախյան կողմից ուղեկցել են արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարությունների ներկայացուցիչներ։ Հանրապետական կուսակցության նախկին պատգամավոր դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին ղեկավար Միհրան Պողոսյանը պատրաստակամությունը հայտնել ներկայանալ հարցաքննության։ Ազատությանը այս մասին ասել է հատուկ քննչական ծառայության մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։ Նախաքննական մարմինը, սակայն, չի հստակեցրել, թե որ երկրում է գտնվում Պողոսյանը։ Նշենք, որ Միհրան Պողոսյանը 2016-ի օֆշորային սկանդալի գործով հրավիրվել էր հատուկ քնչական ծառայություն հարցաքննության, սակայն չէր ներկայացել, պատճառաբանելով, որ գտնվում է արտերկրում։ Իսրայելում այսօր լույս տեսած թերթերը նշում են, որ երեք կայացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո երկու հիմնական մրցակիցները՝ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Բենի Գանցը, համարում են, որ ընտրություններում հաղթել է իրենց գլխավորած քաղաքական ուժը։ Երկիրը սպասում է պաշտոնական հաղորդագրության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հայտարարությանը։ Սակայն այս պահին արդեն հստակ է, որ քաղաքական ուժերից ոչ մեկը չի կարող Կնեսեթում իշխող մեծամասնություն ունենալ, կարիք կլինի կոալիցիա ձևավորել։ Ճապոնիայի օդուժը F-35 օթանավ է, ճապոնական օդուժի F-35 օթանավ է կործանվել։ Իշխանություններն այսօր հայտնել են, որ փրկարարական որոնողական խումբը Ճապոնիայի հյուսիսային ուղությամբ խաղաղ օվկիանոսում հայտնաբերել է օթանավի բեկորները, բայց օդաչուն համարվում է անհետ կորած։
Հակալություն Հրաչ, այժմ անդրադառնանք ծրագրի թեմաներին։ Չիմարում քննադատությունն է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հասցեի նախորդի նորագավիթի մաքսատանը տեղի ունեցած միջադեպի պատճառով կառավարության ղեկավարը, հիշեցնենք, կարգադրել էր հեռացնել աշխատակիցներին։ Փաշինյանի մասնավորապես դուր չէր եկել աշխատասենյակում տեղադրված դրոշի տեսքը։ Իրավապաշտպանները խստորեն քննադատում են կառավարության ղեկավարի վիճահարույց այդ կարգադրությունը, պնդելով, թե նա իրավունք չուներ նման որոշում արձակելու, ինչպես նաև տեսախցիկների առջև անձին նվաստացնելու։ Պեկից մինչա չեն հստակեցնում, թե ինչ զարգացում է ստացել վարչապետի կարգադրությունը, Արարատյան մաքսատան այդ ծառայողներն ազատվել են աշխատանքից, թե ոչ։ Արտակ Խուլյանն է հետևում թեմային։
Գործադիրի ղեկավարը չարաշահել է իր լիազորությունները, նման կարծիք ազատության հետ զրույցում հայտնեց իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, անդրադառնալով երեք նորագավիթի մաքսատանը տեղի ունեցած միջադեպին։ Հիշեցնենք, վարչապետը Արարատյան մաքսատանը շրջայցի ընթացքում աշխատասենյակներից մեկում անխնամ դրոշ էր նկատել, դրանից հետո Փաշինյանը կտրուկ էր արձագանքել, կարգադրել էր աշխատանքից հեռացնել աշխատասենյակի ծառայողներին։ Մինչ պետական եկամուտների կոմիտեից ոչ հերքում, ոչ հաստատում են Արարատյան Մաքսատան ծառայողների վարչապետի կարգադրությամբ աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ տեղեկությունը, իրավապաշտպանները քննադատում են վարչապետի երեկվա պահվածքը, համոզված են կառավարության ղեկավարը իրավասու չէր նման կարգադրություն անելու։ Բացի այդ, իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, աշխատակցին հանրայնորեն նվաստացնելը հակաեթիկական քայլ է։
Էթիկայից դուրս է մարդուն նվաստացնել հրապարակայնորեն, եւ ես կարծում եմ, որ մաքսատան աշխատակցի համար դա բավականին նվաստացուցիչ է։ Եվ մեկ այլ բան, վարչապետը իրավունքն ունի ազատի աշխատանքից, նրան աշխատանքից կազատել նա, ով ընդունել է նրան աշխատանքի։
Ազատության հետ զրույցում Մաքսատան աշխատակիցն ասել էր, որ իրենք նոր են անցել ծառայության այն աշխատասենյակում, որտեղ անխնամ դրոշն էր։ Մենք հետաքրքրվեցինք, արդյոք պատրաստվում էին դրոշը փոխարինել, կամ արդյոք իրենք որպես շարքային աշխատակից պատասխանատու են դրոշի համար։ Մաքսայինի աշխատակիցը ոչ միանշանակ պատասխան տվեց։ Այսօր իդեպ ազատությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից հետաքրքրվեց, արդյոք Մաքսատանը իր արած կարգադրության մասով արդեն զեկույց ստացել է աշխատակիցների հեռացման վերաբերյալ։
Ոչ, չեմ ստացել, ինչի
մասին։ Շարունակում եք պնդել, որ հեռացվեն աշխատանքից այն
աշխատողները։ Ես մի բանը մի անգամ եմ
ասում։ Բայց իրավական առումով այդ քննչական։
Եթե մի րոպե, եթե որևէ մեկը իրավական առումով գտնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը չի կարող պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության դրոշը, ուրեմն մեր պատկերացումները պետության մասին
են։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մյուս աղմկահարույց նախաձեռնության մասին ֆեյքերին կոշտ հակահարված տալու ԱԱՑ-ին տված հանձնարարականի, որին հաջորդել է Դուխով Հայաստանն էջի հեղինակի կալանավորումը, նրան մեղադրանք է առաջադրվել ազգային ռասայական կամ կրոնական թշնաման կառուցելու հոդվածով։ Հանդիմախոսները, սակայն, այս պատմությունը ազատ խոսքը լրացնելուն ուղված կոչ են որակում, թեմային այսօր անդրադարձել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը և պատասխանել իմ գործընկերն Արան Ալբանդյանի այն հարցին, թե ինչու է կառույցը Facebook-ի օգտատիրոջ հետևից գնացել վարչապետի կարգադրությունից հետո։
Մարդու անանուն հանդես գալը դա մարդու իրավունքներից մեկն է, որը խախտել որևէ մեկի իրավունք չունի։ Այլ բան է, եթե այդ մարդը հանդես գալով այլ անձի տվյալներով փորձում է համացանցում կամ հասարակության շրջանում տարածել տեղեկատվություն, որի տարածման մեջ կան պարունակում է հանցակազմ։
Ինչու որոշեցիք վարչապետի հրահանգից հետո անդրադառնալ այդ հարցին, եթե ավելի վաղ էին գրառումները։
Որովհետև դա ծանր աշխատանք է և գտնել։
Բայց ուրիշի անունով չի եկել, թե Դուխով Հայաստան էջով է հանդես եկել։
Դուխով Հայաստան էջը վարող կա, եւ եթե Facebook-ից դուք տեղյակ եք, Դուխով ոչ։
Հանրությանը հայտնի, հանրությանը հայտնի անձը
հասել։ Չեմ կարող ասել։ Ոչ, ունի իրավունք օգտվել, դուք չլսեցիք
այն հարցը։ Ասում եմ, միլիոններ են օգտագործել պարոն Փաշինյանը, ով է օգտագործել այդ միլիոններ, օրինակ Դուխով Հայաստանի դեպքում։
Ուրեմն, քննությունը, երբ որ կհասնի այն փուլին, երբ հնարավոր կլինի բացահայտել նախաքննության տվյալները, նախաքննության ընթացքում ստացված տվյալները ամբողջովին պարզ կլինի։
Կենտրոնացված համակարգային աշխատանք է, թե մեկ անձի խնդիր է այստեղ, ինչպես եք տեսնում։
Նորից
չասկա։ Այսինքն իրախավորված կենտրոնացված ինչ որ խմբակային ուժեր են աշխատում, ինչ որ քաղաքական խնդիր են ուզում, թե
ես եկեք ժամանակ տվեք, կանցնի որոշ ժամանակ, ամեն ինչին կպատասխանեմ։
Ինչ համընկավ, որ իշխանությանը քննադատող ֆեյք էջին առաջինը։
Իշխանությանը քննադատող ֆեյք էջի մասին չի խոսքը, դա մի էջի մասին է, որ
նաև իշխանությանն էր քննադատել այդ զուգատիպի համար։
Այսօր բոլորն են, այսօր դուք եթե մտնեք համացանց, իշխանությանը քննադատում են այնքան հազարավոր ֆեյք էջեր, հազարավոր, բայց դա չի նշանակում, որ այդ քննադատությանը մենք պետք է վերաբերվենք։
Իշխանությունը միլիոններ ծախսում է ֆեյք էջեր պահելու համար, պարոն Վանեցյան։
Ոչ, իհարկե։
Իրավապահները, սակայն, չեն շտապում պատասխանատվության կանչել սեռական փոքրամասնությունների հասցեին սպանության սպառնալիք հնչեցրած անձին։ Ազգային ժողովի մոտ տրանսգենդերի ելույթի դեմ բողոքող քաղաքացիներից մեկը հիշեցնենք դանակ էր հանել, ցուցադրելով պարանոցը կտրելու գործողություն, նա նեղալեչանն է շարունակում։
Դանիել Իոնիսյանի ղեկավարած Իրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը դիմել է քնչական կոմիտե, պահանջելով քրեական գործ հարուցել տրանսգենդեր Լիլիթ Մարտիրոսյանի դեմ բողոքի ցույցի դուրս եկած մասնակիցներից մեկի հայտարարության հիման վրա։ Իոնիսյանն ազատությանն ասած ակցիայի մասնակիցներից մեկը սպանության սպառնալիք է հնչեցրել, տեսախցիկների առջև ցույց տալով դանակը։ Իոնիսյանը նաև նշում է, որ քրեական գործ հարուցելու հիմքերը կան՝ ապօրինի զենք կրելու և սպանության սպառնալիքի հոդվածներով։
Այդ է, որ այդ անձը սպառնում է սպանություն գործել և նաև դանակն է հանում ցույց տալու համար, որ իր սպառնալիքը իրական է։
Ասում է ուտիլիզացն է։
Դե ուտիլիզացն է, ակնհայտ է, որ խոսքը սպանության ջեսով ուտիլիզացիայի մասին է։ Ակնկալում ենք, որ այո, երկու հոդվածներով էլ քրեական գործ կհարուցվի և այդ անձը պատասխանատվության կանչվի։
Խորհրդարանի ամբիոնիստ տրանսգենդեր Լիլիթ Մարտիրոսյանի ելույթին հետևեց ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի աղմկահարույց արձագանքը, այնուհետև Եվրամիության ու ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի դատապարտող հայտարարությունները։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն էլ ի պատասխան հայտարել էր, որ հայաստանի կառավարությունն ամբողջովին հավատարիմ է մարդու իրավունքների պաշտպանության և խրախուսման իր պարտավորություններին։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ազատությանը փոխանցեց, ցավոք անգամ նոր կառավարության օրոք հերթական անգամ առնչվում ենք մի իրավիճակի հետ, երբ ազգային անվտանգության ծառայությունն արագ հայտնաբերում է կեղծ օգտատիրոջը, որովհետև կար վարչապետի հրահանգը, բայց աչքա թողանում նրանց, ովքեր տեսախցիկների առաջ բացահայտ սպանության սպառնալիքներ են անում։
Պետք է Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները անհապաղ տարածված այդ ատելության, կյանքին սպառնացող վտանգավոր հայտարարությունների, մտադրությունների նաև հիման վրա քրեական գործ հարուցեին։ Բառացիորեն մի քանի օր առաջ ազգային անվտանգության ծառայության պետը հայտարարեց, որ կեղծ օգտատիրոջը ձերբակալել են, հայտնաբերել են, որը հենց նույն ատելության սպառնալիքի թշնամանքի կոչեր էր տարածել և դա այդ հիմքով էր քրեական գործ հարուցվել։ Եվ այստեղ շատ տարօրինակ է այդ ընտրողական մոտեցումը, որ մի դեպքում, երբ որ ֆեյք օգտատիրոջը հայտնաբերում են, իսկ մյուս դեպքում ոչ թե ֆեյք օգտատերին, այլ հրապարակավ հանդես եկող մարդիկ, որոնք թույլ են տալիս իրենց անպատիժ նման հայտարարություններ կատարել, ընդհուպ միջև խաղաղ հավաքի ժամանակ ունենալ ձեռքին սառը զենք, որը հենց ուղղակի կարող է օգտագործվել որպես հանցագործության գործիք։
Այժմ հստակ չէ, թե ինչ խախտումներ են իրավապահները հայտնաբերել Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող առինջ մոլում նախորդին տեղի ունեցած ստուգումների ընթացքում։ Հայտնի է միայն, որ կասկածները վերաբերում են հարկերտուր քերչը վճարելուն, այդ հատկանիշներով ընկերության նկատմամբ հարուցված է քրեական գործ, թե երբ է հարուցվել նույնպես հայտնի չէ։ Խոշոր գործարար Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած քաղաքական ուժը, սակայն, որը վերջին օրերին բավական լարված հարաբերություններ ունի իշխանությունների հետ, տեղի ունեցածի վերաբերյալ առայժմ քաղաքական գնահատական չի տալիս։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Առինջմոլում առավոտից ամայի է, հաճախորդներ չկան։ Ամենօր աշխատող տաղավարների առևտրականները տեղում են ու շատ դժգոհ։ Մոլը ԲՀԿ առաջնորդին տանիքին է պատկանում։
Երեկն են չխորային, այսօր մի հատ մարդ չի մտեղանում, մի հոգի նմուշի մար։ Այսքան ապրանք ստեփռած, մի հոգի մարդ չի մոտիկանում։ Սենց որ նայում եք, շարքերը ողոքը, ոչ մեկ չկա։
Ընդհանրապես մարդ չկա, ոնց եկել ենք, այտենց նստած ենք, ինձ թվում է այդ աժոտաժը շատ խանգարեց մեզ։
Հիշեցնեմ, 3 պետեկամուտների կոմիտեի հետաքննության ու օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցները ողջ օրը առինջ մոլում էին։ Կոմիտեի տեղեկացմամբ խուզարկություն էր հարկ տուրք կամ պարտադիր այլ վճար չվճարելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Առինջ մոլի փոխտնօրեն Արմեն Ներսիսյանը 3 էլ այսօր էլ պնդում է, ՀԴՄ կտրոն տալիս են, չգրանցված աշխատողներ չունեն, գործում են օրենքի շրջանակներում։
Մենք իրանց բաց թափանցիկ ձևով տրամադրել ենք, ասենք համեցեք, ինչ եք ուզում, արեք, մենք տրամադրել ենք իրանց ուզած պահանջները, մենք ամբողջությամբ լրացրել ենք, իրանց հետաքրքրող ցանկացած հարց ոչ խոչընդոտել ենք, ոչ էլ ընդհանրապես մի հատ իրանց հակառակ ինչ-որ մի բան ենք արել։
Օպերատիվ հետախուզության աշխատակիցները 3 արկղերով փաստաթղթեր էին դուրս բերում։ Փոխտնօրենն ասաց, իրենց 3 տարվա վարչարարությունն է, պայմանագրերն են։ Առինջմոլի ղեկավարության տեղեկությամբ պեկնահազանգ էր ստացել, թե տաղավարների վարձավճարները նախատեսվածից ավելին են վերցնում, փաստաթղթերում պակաս ֆիքսում։ Սա էլ են հերքում, վարձավճար սկզբում չկար, հիմա էլ սիմվոլիկ է քառակուսի մետրը 800 դրամ։ Հաճախ մոլը պահելու համար ԲՀԿ ղեկավար Ծառուկյանից են փոխ
3 միլիոն, 5 միլիոն, 8 միլիոն, 10 միլիոն տարբեր վաղ ծմեր առնում, որ այդ ձնամաքրության գործերը շատ ա լինում, խնդրում ենք մի քիչ շատ ա տալի։
Իդեպ վերջին օրերին ստուգումներ են սկսվել նաև մուլտիգրուպ ընկերության գազալցակայաններում։ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ պատգամավոր Իվետա Տոնոյանը ճիշտ ապում քաղաքական ենթատեքստ գտնել, բայց առինջ մոլում տեղի ունեցածը համարում է տարօրինակ։
Ուղղակի շատ տարօրինակ էր այդ ստուգումների անցկացման ընթացակարգը, որովհետև մի քանի տասնյակ օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցներ, այսպես սև բաճկոններով զրահավորված եւ այլն հայտնվում են աշխատանքային գործընթացում գտնվող կազմակերպությունում, եւ եթե շատ հակերժ գնահատական տալու լինեմ, ապա այսպես հակահաբեկչական ֆիլմի գործողություններ էին պարզապես հիշեցնում այդ գործողությունները, որոնք իրականացվում էին առինջ մոլում։
Պեկը խուզարկությունից հետո մանրամասներ առայժմ չի հրապարակել։
Ակնկալվում է, որ վերաքննիչ դատարանն այսօր կհրապարակի սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների բողոքի պատասխանը։ Պաշտոնաթող նախագահի փաստաբանական թիմը պահանջում է բեկանել առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը, որով նրա կալանքը ևս 2 ամսով երկարաձգվել էր։ Քնչական մարմինը պնդում է, որ անցած տարվանից անազատության մեջ գտնվող երկրորդ նախագահը ազատ արձակվելով կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը։ Դատարանում աշխատում եմ գործընկեր Նայրա Բուղադարյանը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում շարունակվում է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական կողմի բողոքի քննությունը։ Այս պահի դրությամբ դեռևս որևէ նոր տեղեկատվություն չկա։ Ժամը 12:30-ից փաստաբանները, քննիչը եւ դատախազը անցել են իստերի դահլիճ, հիշեցնեմ, որ դատականիշը կալանքի հարցով դրմփակ է։ Քոչարյանը բողոքարկում է առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը իր կալանքը եւս 2 ամսով երկարացնելու մասին։ Մարտի 15-ին դատարանը որոշում էր կայացնել եւս 2 ամսով երկարացնել նա կալանքը եւ մերժել է Քոչարյանի պաշտպանական կողմի բողոքը նրան գրավով ազատ արձակելու մասին։ Միևնույն ժամանակ փաստաբաններն էին այդ ժամանակ հայտարարում, դատարանը նաև հիմնավոր չէր համարել կասկածները մյուս հոդված մասով։ Հիշեցնեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ։ Հենց այդ վերջին հոդվածով առաջին Ատյանի դատարանը որոշել էր, որ հիմնավոր կասկած չկա։ Հիշեցնեմ, որ 3 Քոչարյանի փաստաբանների Արամ Օրբելյանը լրագրողներ ժամանել էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ինքնազգացողությունը լավ է, կալանավայրում նա զբաղված է յոգայով, բարձր տրամադրություն ունի, եւ փոխանցել էր Քոչարյանի խոսքը, որը նորություն չէ, որ իրեն ենթարկում են քաղաքական հետապնդման։ Միջդեռ հատուկ քննչական ծառայությունը, որը քննում է մարտի 1-ի քրեական գործը, դեռևս ամիսներ առաջ է հայտարարել, որ 2008-ի մարտյան արյունարի իրադարձությունների ժամանակ նախագահ արտակարգ դրություն հաստատելու մասին հրամանագիր է ստորագրել, եւ ըստ էության այդ հրամանագրով արտակարգ դրությունը վերածել է ռազմական դրության, քանի որ քաղաքական գործընթացներում ներգրավել է նաեւ զինված ուժերը, զորքի տեղաշարժը տեղի ունեցել սահմանից դեպի Երևան, եւ ինչպես հատուկ քննչական ծառայության տնօրեն Սասուն Խաչատրյանն է բազմիցս նշել, զինվորականներին ներառել է քաղաքական գործընթացներում, եւ այդ մասին հատուկ քննչական ծառայությունը ունի բավարար չափով ապացուցներ։
Պորտման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլի տեսությունը ներկայացնել Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտը իր խմբագրականում գրում է վարչապետի այցը Մաքսատուն, նրա վրդովմունքը պետական դրոշի հետ կապված եւ դրանից բխող, այսպես ասած, կազմակերպչական հետեւությունները, թեև չակերտավոր համազգային նշանակություն չունեին, բայց ուշագրավ են նոր Հայաստանի մասին մեր պատկերացումների շրջանակներում։ Ըստ այդմ, այսպես ասած, թագավորական հրովարտակների արժեքավոր ցուցումների մարդկանց ստորացնելու եւ ապօրինի հրամանների ժամանակը պետք է որ անցած լինի։ Մասնավորապես ոչ ոք իրավունք չունի որևէ մեկից պահանջելու հենց հիմա դիմում գրի եւ գնա, բացի նրանից, որ դա, այսպես ասած, հին Հայաստանի գործելաոճ է, դա նաեւ ապօրինի պահանջ է, գրում է Առավոտ օրաթերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է ատելության խոսքի գերդոզավորված մթնոլորտը նկատելի էր նաև միջև հեղափոխությունը եւ հետհեղափոխական շրջանում։ Իսկ վերջին օրերին նման խոսքի սանձազերծման առիթը ազգային ժողովում տրանսգենդեր Լիլիթ Մարտիրոսյանի ելույթը դարձավ։ Ժողովուրդն ամփոփում է, որոշ եվրոպական երկրներ ունեն ատելության քարոզի դեմ մշակված նորմեր, Հայաստանում եւս խտրականության ատելության խոսքի վերացման ուղղությամբ անհրաժեշտ են մի շարք բարեփոխում, հանրային իրազեկման արշավներ, օրենսդրական բարեփոխումներ, խտրականության մասին առանձին օրենքի ընդունում, կրթական ծրագրերի վերափոխում։ Շատ կարևոր է կանխել ատելության խոսքը հենց բանավոր փուլում, քանի որ այն հեշտությամբ կարող է վերաճել ֆիզիկական հաշվեհարդարի եզրակացության։
միջազգային թեմաների մասին ռուս-թուրքական առաջին խոշոր ռազմական գործարքի շուրջ քննադատությունը դեռ չմարած Անկարան հայտարարում է S-400 Zenit հարթիռային համալիրների հնարավոր նոր խմբականակի ձեռքբերման մասին։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի դեմ Վաշինգտոնը ընդհուպ սպառնալիքներ է փորձում կիրառել պատժամիջոցներ Մոսկվայի հետ ռազմական համագործակցության համար։ Էրդողանի վարչակազմը միջդեռ ոչ միայն չի հրաժարվում գործարքից, այլ նաև խոսում է նոր պայմանագրերի մասին։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Թուրքիան կարող է ձեռք բերել Զենիթը հրթիռային S-400 համակարգերի նոր խմբականակ, եթե Միացյալ Նահանգները հրաժարվեն Անկարային վաճառել Patriot հակահրթիռային համակարգեր։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Եթե ԱՄՆ-ն չի ուզում այս Patriot վաճառել, վաղը մենք կարող ենք գնել S-400 հավելյալ համակարգեր, ինչպես նաև հակահրթիռային նոր համակարգեր, ասել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը, հավելելով, թե Անկարան մտադիր է նաև ամերիկյան F-35 կործանիչների այլ ընտրանք գտնել, եթե Միացյալ Նահանգները չվերսկսեն դրանց մատակարարումը։ Կրեմլը արդեն մեկնաբանել է Թուրքիայի հետ նոր գործարքի հավանականությունը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, թե ռազմատեխնիկական համագործակցությունը վկայում է երկրների միջև հարաբերությունների հատուկ մակարդակի մասին։ Նման հարաբերություններ Ռուսաստանն ու Թուրքիան Պեսկովի խոսքով այսօր ունեն։ Մոսկվան բաց է նոր առաջարկների համար և ունի ռազմատեխնիկական համագործակցությունն ընդլայնելու տեխնիկական հնարավորություններ և ցանկություն։ Ռուսաստանը և Թուրքիան S-400 հրթիռների մասին գործարքը կնքել էին 2017-ի դեկտեմբերին։ Անկարան այդ հրթիռները համաձայնագրով պետք է ստանա այս տարվա հուլիսին, սակայն Էրդողանը հայտարարել է, թե ռուսական հրթիռային համակարգերը Թուրքիա կարող են հասնել ավելի շուտ։ S-400 հրթիռային համակարգերի մասին գործարքի արժեքն է $2.5 միլիարդ։ Գործարքը նախատեսում է, որ Ռուսաստանը թուրքական կողմին է փոխանցում նաև այդ հրթիռներն արտադրելու տեխնոլոգիաներ։ Համենայն դեպս այսպես է հայտարարում թուրքական կողմը։ Այս մասին, սակայն, հստակ տեղեկություն չկա։ Ռուսաստանցի փորձագետները գրում են, որ դժվար թե Մոսկվան ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությանը հանձնի իր արդիական սպառազինության տեխնոլոգիաները։ Շուրջ 2 տարի Նահանգները փորձում են համոզել Թուրքիան հետ կանգնել ռուսների հետ այս գործարքից և փոխարենը գնել Patriot համակարգերը։ Անկարան, սակայն, հայտարարում էր, որ պատրաստ է գնել և ամերիկյան, և ռուսական համակարգերը։ Վաշինգտոնը փետրվարին հայտարարեց, թե եթե Անկարան չի չեղարկում Ռուսաստանի հետ գործարքը, Patriot համակարգեր չի ստանա։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն նույնիսկ պայման էր դրել Անկարայի առջև կամ անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին, կամ ռուսների հետ գործարքը։ Չավուշօղլուն սրանի պատասխան այսօր հայտարարել է, թե ՆԱՏՕ որոշ անդամներ ունեն S-300 համակարգեր և որ հակաօդային համակարգերի առկայությունը չի հակասում անդամակցությանը Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Ապրիլի 8-ին Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցություններին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ևս մեկ անգամ հայտարարել էր, թե S-400-ի շուրջ գործարքը պետք է ավարտին հասցնել, և նույն բանակցություններին հիշեցնեմ Պուտինը ասաց, թե ռուս-թուրքական ռազմատեխնիկական համագործակցությունը կարող է ընդլայնվել։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ուկրաինայում քննարկվում է երկրի արևելքում շարունակվող հակամարտության կարգավորման մի տարբերակ, որը հեղինակների համոզմամբ հավանություն է ստացել թե Մոսկվայում, թե Դոնեցկում և Լուգանսկում, ինչպիսին կլինի Կիևի պատասխանը, թերևս կախված է ապրիլի 21-ին սպասվող ընտրությունների արդյունքներից։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Ուկրաինայում ապրիլի 21-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից 11 օր առաջ երկրի ամենառուսամետ գործիչներից մեկը Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր բարեկամ, գործարար և որոշ տեղեկությունների համաձայն նաև ուկրաինական իշխանությունների և Կրեմլի միջև ստվերային բանագնացի դեր կատարող Վիկտոր Մեդվեդչուկը հայտարարում է. Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնաարճակ հանրապետությունները համաձայն են, որպես ինքնավար կազմավորումներ վերադառնալ Ուկրաինայի կազմ։ Այս մասին Մեդվեդչուկը հայտարարեց ուկրաինական 112-րդ ալիք հեռուստաընկերության եթերում։ Մեդվեդչուկի խոսքով Դոնբասի կարգավորման ծրագիրը, որ շրջանառության մեջ էր դրվել իր թիմակիցների կողմից, աջակցություն է ստացել թե Ուկրաինայի արևելքում և թե Մոսկվայում։
Պլան կոնցեպցիա, պրոցեդուրա։
Այդ ծրագիր հայեցակարգը, ընթացակարգը, դրա դրույթները աջակցություն են ստացել Լուգանսկում և Դոնեցկում, ինչպես նաև Մոսկվայում։ Այդ մասին հայտարարել են Ուկրաինայի խնդրով Ռուսաստանի հատուկ բանագնաց Բորիս Գրիզլովը, նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությունը։ Այդ մասին խոսում էին նաև անցած շաբաթ։ Առաջիկա ընտրություններից հիմնական սպասելիքը հենց դա է, սակայն առավել առարկայորեն այս թեմային թերևս հնարավոր հնարավոր կլինի անդրադառնալ ապրիլի 21-ից, կամ եթե ավելի ճշգրիտ լինենք, նոր ընտիր նախագահի պաշտոնամուտի արարողությունից եւ լիազորությունների ստանձնումից հետո, նշում էր Մեդվեդչուկը։
Уже после 21 апреля, если быть точным, наверное, после инаугурации и вступления в должность нового президента։
Ռուսամետ գործչի կարգավորման պլանի հիմնական կետերը հետեւյալն են. Լուգանսկի եւ Դոնեցկի մարզերը Ուկրաինայի կազմում ինքնավարություն են ստանում եւ ոչվում են ազատ տնտեսական գոտու կարգավիճակով։ Պատերազմի ընթացքում տուժած ենթակառույցների վերականգնման հարցում էլ արևելյան Ուկրաինային միջազգային աջակցություն է ցուցաբերվում թե Եվրամիությունից եւ թե Ռուսաստանից։ Սա նորություն է, որի մասին մենք առայժմ որևէ տեղեկատվություն չունենք, մեկնաբանելով Մեդվեդչուկի հայտարարություններն այսօր նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Կիևում եւս չեն շտապում մեկնաբանել Մեդվեդչուկի ներկայացրած կարգավորման ծրագրի դրույթները, ինչը թերևս պատահական չէ։ Ուկրաինայի քաղաքական դասի ողջ ուշադրությունը այժմ կենտրոնացել է առաջիկա նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի քարոզարշավի վրա։ Գործող նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի քարոզարշավի հիմնական ուղերձը շատ պարզ է. «Կամ ես, կամ էլ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը»։ Շաբաթասկզբից երկրի ողջ տարածքում տեղադրվում են Պորոշենկոյի նախընտրական վահանակները, որոնց վրա պատկերված են Ուկրաինայի և Ռուսաստանի ղեկավարները։ Գրված է ապրիլի 21 վճռական ընտրություն։ Բայց ինչ ընտրություն կկատարեն Ուկրաինայի քաղաքացիներն ապրիլի 21-ին։ Ուկրաինական մամուլում հայտնվել են թեկնածուների շտաբերի պատվիրած փակ սոցարցումների արդյունքները, որոնք վստահ հաղթանակ են խոստանում կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկում։ Կիևում գործող ռեյտինգ հետազոտական կենտրոնի անցկացրած վերջին հարցման համաձայն, ընտրությունների առաջին փուլին մասնակցած ռուսամետ թեկնածուների, ինչպես նաև նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի ընտրազանգվածի մեծ մասը ապրիլի 21-ին քվեարկելու է Զելենսկու օգտին։ Վլադիմիր Զելենսկու շտաբը պնդում է, որ վերջին օրերին անցկացված հարցումների համաձայն երկրորդ փուլում իրենց թեկնածուն կարող է ստանալ քվեների շուրջ 70%-ը։
Փոխվենք Իսրայել, որտեղ հաշվում են Կնեսեթի ընտրությունների քվեաթերթիկները, սակայն առայժմ հստակ չէ գլխավոր հարցի պատասխանը Բենի թե Բիբի գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի եւ նրա հիմնական մրցակից Բենի Գանցի գլխավորած կուսակցությունները գրեթե նույնքան ձայն են ստացել։ Թել Ավիվից մանրամասները հաղորդում Արտյոմ Չերնամորյանը։
Երեկոյան ժամը 22-ին փակվեցին Իսրայելի բոլոր ընտրատեղամասերն, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղեկացրեց, որ 21-րդ գումարման խորհրդանական ընտրություն են, որին մասնակցել էին ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 71.8%-ը կայացել են։ Այս ընտրություններին մասնակցել էին 43 կուսակցություն, որոնք մանդատ կստանան, եթե հաղթահարեն 3.25%-ական շեմը։ Իսրայելի տարբեր հեռուստատեսությունները իրենց էքզիտ պոլերն են հրապարակում, չնայած որ արդյունքները նախնական են եւ ոչ պաշտոնական։ Հիմնական պայքարը գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի կխավորած Լիքուդ եւ նորաստեղ ցախ կենտրոնամետ Կախոլ Լավան թագմանաբար կապույտ Սպիտակի պատիվ Իսրայելյան դրոշների գույների կուսակցությունների միջև էր, որը կխավորում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ լեյտենանտ Բենի Գանցը։ Ըստ որոշ աղբյուրների 37 մանդատ ստացել է Գանցի կուսակցությունը, իսկ 35 Բիբի Նեթանյահուն։ Մեկ այլ էքզիտ պոլի համաձայն 36 կառավարող Լիքուդը ու 33 Կախոլ Լավանը։ Այս թվերն անընդհատ փոփոխվում են։ Դերևս անհասկանալի է, թե որ կուսակցությունն է շատ ցայներ հավաքել եւ ի վերջո ով է հաղթել Բենին թե Բիբին եւ ում է երկրի նախագահ հանձնարարելու կու Ալիցոն կառավարություն ձևավորել։ Գիշերը կապույտ սպիտակների առաջնորդ Բենի Գանցը հայտարարեց իրենց ընտրական շտաբում, որ իրենք են կոալիցիոն կառավարություն կազմելու ու նա դառնալու է բոլոր իսրայելցիների վարչապետ։ Իսկ նրա ելույթից մեկ ժամ անց Թել Ավիվում իր կուսակցության առաջ հանդես եկավ Բենյամին Նեթանյահուն, ով հայտարարեց, որ երբևէ Լիքուդը այդքան քվե չէր
ստացելու։
Ես այս գիշեր զգացի, որ այն իրոք մեծ հաղթանակի գիշեր է, շնորհակալություն հայտնելով իր թիմակիցներին ասաց պարոն Նեթանյահուն և վստահեցրեց, որ ողջ գիշերվա ընթացքում արդեն բանակցություններ է վարելու կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու համար։ Իսրայելի պատմության մեջ մի քանի անգամ պատահել է, որ ընդդիմադիր կուսակցությունն ավելի շատ քվեներ են ստացել, բայց արդյունքում չեն կարողացել կառավարություն ձևավորել ու կրկին Նեթանյահուն է այն կազմավորել։ Կոալիցիոն կառավարություն կազմելու համար Կախոլ Լևանը բավականին բարդ իրավիճակի մեջ է հայտնվել ու ստիպված է լինելու հարաբական կուսակցությունների հետ բանակցություններ վարել, որը քիչ հավանական է այժմ համարվում։ Շատ վերլուծաբաններ էլ նշում են, որ Նեթանյահուի կառավարությունը երկար կյանք չի ունենա։ Ինչ վերաբերում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի հեղինակ Մերես կուսակցությանն, ապա այն եւս հաղթահարել է անցողիկ շեմը եւ կամ 4 կամ 5 падգամավոր կունենա։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
ակնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր լրատվությունը կարող եք հետևել Ազատության կայք էջում կամ հեռուստաեթերում ազատություն.tv.am. Ստուդիայում Լուսինե Մուսայելյանն էր, մեր հաջորդ հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, առայժմ։